Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi vă vorbesc despre istoria mobilei și despre unul dintre cei mai importanți autori ai Antichității, Homer. În emisiunea de astăzi, în rubrica Reperelor de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre mobilă, dar și despre diverse ustensile de uz zilnic pe care le considerăm astăzi indispensabile. Mobila a apărut în istorie din multe și diverse motive, dar cel mai important este funcționalitatea. Scaunele au fost inventate pentru a te așeza pe ele, mesele pentru a putea așeza obiecte, dulapurile și cuferele pentru a depozita diverse obiecte. Mobila a jucat un rol foarte important în indicarea statutului social. De multe ori, confortul a fost lăsat la o parte pentru a da întâietate formei și frumuseții. Mobila este legată de viața zilnică a omului de-a lungul veacurilor. Asupra apariției sau evoluției mobilei se proiectează ceva din realitățile și pretențiile din imaginea unui anumit stadiu de civilizație, a unei zone geografice, sociale sau unei anumite epoci istorice. În rubrica Identităților culturale, vă vorbesc astăzi despre Marele Homer, autorul celor două capodopere, Iliada și Odiseea. Grecii au considerat Odiseea și Iliada ca fiind cele mai reprezentative capodopere literare ale națiunilor. În toate secolele care au urmat, în ciuda nenumăratelor schimbări care au avut loc, reputația lui Homer a rămas neștirbită. Dar în cazul lui, discrepanța dintre reputație și influență pare să fie deosebit de mare. Deși în zilele noastre operele lui sunt studiate la școală, puțini oameni îl mai citesc pe Homer din plăcere. Contrastul cu Shakespeare, spre exemplu, ale cărui poeme sunt citite, iar piesele sunt jucate frecvent, este izbitor. Homer nu este citat prea des astăzi, dar în lumea antică, poemele lui se bucurau de o mare popularitate, erau cunoscute de o mare parte din populație și mult timp au influențat atitudinile religioase și etice. Iliada și Odiseea le-au fost accesibile nu numai intelectualilor, ci și liderilor politici și militari. Mulți conducători romani antici recitau din Homer, iar Alexandru cel Mare purta Iliada cu el în campanii militare. Cei mai mulți dintre noi i-am studiat operele la școală și am înțeles cât de importantă este influența exercitată de Homer în literatură. Toți poeții și dramaturgii clasici greci s-au format la școala lui Homer. Personalități ca Sofocle, Euripide și Aristotel au fost educați în tradiția homerică și s-au inspirat din opera lui. Influența lui Homer asupra istoricilor antici romani s-a dovedit la fel de mare. Toți i-au apreciat poezia. Vergilius, considerat drept cel mai mare autor roman, și-a structurat capodopera, Eneida, după modelul Iliadei și Odiseei.
Repere în cultură și civilizație.
Istoria mobilei este foarte interesantă. Unele piese de mobilier au fost realizate după modelul elementelor arhitecturale, cu picioare de tip coloană, altele aveau alură antropomorfă, dar cu baza în formă de animale. Designul a variat de la foarte simplu la deosebit de complex, mai curând în funcție de scopul mobilierului decât de perioadă. Primele mărturii ale acestei fascinante istorii provin din Mesopotamia, unde interioarele erau deosebit de bogate, cu mobilier împodobit cu ornamente din aur și deosebit de complex. Unele exemple egiptene demonstrează că, dacă existau piese aurite și foarte complexe, se realizau totodată și modele simple, destinate celor cu posibilități mai mici. În istoria mobilei, cele mai cunoscute piese și cele mai elaborate sunt cele de lux. Sunt și cel mai bine păstrate. Mobilierul cel mai simplu, destinat muncitorilor și agricultorilor, are doar un rol funcțional, forma de bază fiind reprodusă de-a lungul timpului cu modificări minime. În Evul Mediu, dulapul exista numai în mănăstiri, ca să adăpostească codice, manuscrise și obiecte sacre de cult. Abia prin anul 1500 a apărut dulapul în casele oamenilor ca să servească la păstrarea hainelor și a lenjeriilor, care până atunci erau ținute în cufere mari de lemn, eventual învelite la casele celor bogați în piele de vițel. Spre deosebire de pat și de dulap, masa are o vârstă venerabilă. La egipteni, forma mesei nu se deosebea mult de forma meselor din zilele noastre, atâta doar că picioarele erau de obicei sculptate, reprezentând capete sau labe de animale, de leu, de gazelă sau de taur. La fel și la greci sau la romani. La romani însă, tipul obișnuit de masă era, în epoca imperială, de formă rotundă, cu 3 sau 4 picioare. În triclinium, adică în sufragerie, romanii își construiau o masă zidită din cărămidă, adică un monobloc pe care se așezau mâncărurile înainte de a fi servite. Mesele de formă rectangulară aveau tăblia mobilă așezată pe o capră fixă. În Evul Mediu, la ospețele senioriale, mesele erau dispuse în potcoavă sau în semicerc. Comesenii se așezau pe latura exterioară a semicercului, iar partea interioară rămânea liberă pentru servit. Abia în secolul al XVI-lea, tăblia a fost fixată de picioarele mesei și în felul acesta masa a devenit o mobilă propriu-zisă, o piesă dintr-un singur corp. În secolele următoare, aspectul mobilei a căpătat eleganța și individualitatea proprie diferitelor stiluri de artă. Vor apărea numeroase varietăți, iar în secolul al XVIII-lea va apărea și măsuța de lângă pat, adică noptiera din zilele noastre. Și scaunul are o vârstă respectabilă. Scaunele egiptenilor aveau perne și spătar foarte înalt, iar picioarele, sculptate, reproduceau, ca și picioarele meselor, forma labelor unor animale. La greci și la romani, foarte des se întâlnește scaunul în forma literei X, cum sunt scaunele pliante de azi, cu un spătar mai puțin înalt, care abia dacă ajungea sub omoplatul celui care se așeza pe el. Interesant era la romani un model de scaun preluat de la etrusci, scaunul pliant fără spătar, așa numitul sella curulis, adică scaunul de onoare, lucrat de obicei cu plăci de fildeș sculptate. Acesta era scaunul oficial, rezervat înalților demnitari și împăraților. Scaunul bizantinilor, cu spațiul dintre cele 4 picioare completat cu paneluri pictate, ceea ce le dădea aproape un aspect de cub, avea spătarul înalt și drept. Dar mult mai înalte erau spătarele scaunelor din Evul Mediu, care, în locuințele nobililor, aveau neapărat sculptat în partea de sus blazonul stăpânului. În Evul Mediu au apărut și scaunele perotile, pentru bătrâni și pentru bolnavi. Începând cu Renașterea, scaunul a cunoscut, prin fantezia și prin eleganța formelor și prin calitatea materialelor, o carieră extraordinară ca piesă de lux, împreună cu masa. Apoi, după aproape 5 veacuri, adică în secolul al XIX-lea, scaunele au căpătat sobrietatea de linii și funcționalitatea celor pe care le folosim astăzi. Nu mi-am propus însă să vă vorbesc doar despre mobilă. La fel de interesante sunt și obiectele care fac parte din viața cotidiană din serviciul de masă. Apariția și evoluția lor ne sunt cunoscute din documentele care au ajuns până la noi sau din descoperirile arheologice. Mai întâi câte ceva despre lingură, un obiect care ne este astăzi indispensabil. Primele linguri descoperite datează din epoca neolitică și erau confecționate din argilă arsă. De la egiptenii antici ne-au rămas primele linguri de metal, de bronz, de fier, de argint și chiar de aur, cu mânere complicate ca formă și frumos decorate. Dar să nu credeți că serveau ca linguri de masă. Nu, ci erau un articol de toaletă. Cu ajutorul lor, femeile egiptene își rădeau fardul de pe față. De la greci și de la romani s-au găsit numai linguri mari de bucătărie, cam ca polonicile de astăzi. Nu se știe dacă grecii și romanii cunoșteau lingura pentru mâncat. Din Evul Mediu, muzeile păstrează diferite tipuri de linguri de corn, de lemn, de fildeș, chiar de argint și de aur, cu mânere foarte scurte, subțiate la un capăt, unele ornamentate cu emailuri și chiar cu pietre semiprețioase. În secolul al XVI-lea, lingura avea uneori mânerul pliant, era decorată și cu motive antice sau cu figuri sacre. În forma sa actuală, cu mânerul plat și terminat în formă de spatulă, lingura datează abia din secolul al XVII-lea. În ceea ce privește cuțitul, primele cuțite erau simple lame cioplite de piatră de silex, care după apariția metalelor au fost înlocuite cu lame de bronz sau de fier. Grecii și romanii au făcut din cuțit un obiect de lux. Uneori avea lama de os sau de fildeș, alteori avea mânerul de argint sau de aur. Existau fel de fel de cuțite pentru curățat fructe și chiar cuțitași pentru tăiatul unghiilor. Cuțitele de masă aveau capătul mânerului ascuțit pentru înfipt în bucata de carne ca să poată fi dusă la gură. Forma aceasta și-o va păstra cuțitul până în secolul al XVI-lea, cu același rost, din moment ce furculița era încă necunoscută. În Evul Mediu au apărut foarte multe varietăți de cuțite, cu destinații diferite. Printre acestea a apărut și cuțitul cu mâner pliant și cu mai multe lame, și chiar cu o pilă sau cu foarfeci. În vremea aceea, cuțitele, de obicei trei, de dimensiuni diferite, se purtau de către comesenii invitați la masă într-o teacă de piele atârnată de centură. În secolele 14 și 15, la mesele regale și princiare, forma și culoarea mânerului cuțitului variau după anotimp sau în funcție de sărbătorile când se dădeau mesele. În secolul al XVII-lea a apărut briceagul. În budoarele și în saloanele aristocratice din secolul al XVIII-lea și-au făcut apariția tot felul de cuțite și cuțitașe elegant decorate cu variate destinații în cadrul unei vieți sociale rafinate. Dintre toate acestea, singurul care a supraviețuit până azi este cuțitul de tăiat hârtie. Și acum câte ceva despre furculiță. Nici antichitatea, nici Evul Mediu n-au cunoscut-o. Furculița mare de bucătărie, cea cu doi dinți, pentru gătitul mâncărurilor de carne la bucătărie, exista, dar nu la masă, nu furculița de mâncat. De fapt, ca obiecte de uz individual, nu erau întotdeauna nici chiar la mesele celor mari, nici paharul, nici lingura, nici cuțitul mai ales, nici chiar în secolele Renașterii. Marcel Druon scrie în ciclul Regii blestemați că nobilii francezi, soț și soție, mâncau din aceeași farfurie. În Evul Mediu, carnea era de obicei tăiată în bucățele și servită pe felii mari de pâine tare și nu pe farfurii. Până către anul 1600, bucățile de carne se luau și se duceau la gură direct cu degetele, dacă nu ținea loc de furculiță mânerul cu vârful ascuțit al cuțitului. Se pare că furculița a fost cunoscută mai întâi la Veneția în secolul al XVI-lea. Când în 1584, la curtea lui Henric al III-lea al Franței, s-a introdus furculița, pamfletarii timpului, dar și mulți preoți sau călugări, au făcut mare scandal și au acuzat curtea regală de necuviință, de bădărănie, de corupție. În acest secol și în cel următor, furculița avea de regulă doi dinți. Abia spre sfârșitul secolului al XVII-lea a apărut forma de furculiță cu trei și cu patru dinți, însă ea a fost încă mult timp folosită numai la mesele regilor, ale prinților, ale nobililor și ale persoanelor foarte bogate. Regele Ludovic al XIV-lea al Franței folosea doar el furculița și nu accepta să o folosească și ceilalți comeseni.
Identități culturale.
Homer a fost un poet și rapsod grec, căruia îi se atribuie scrierea Iliadei și Odiseei. În antichitate i-a fost atribuit uneori întregul ciclu epic care includea poemele despre războiul troian și chiar și poemele tebane despre Edip și fiii săi. I-au mai fost atribuite și alte opere, cântecele religioase homerice, epoca comică Batrachomiomachia, adică războiul dintre broaște și șoareci, la care se referă și Ion Budai de Leanu în epopea Țiganiada, și epopea Margites. Dar în prezent, aceste atribuiri sunt privite cu incertitudine. De-a lungul secolelor au existat numeroase dispute referitoare la paternitatea poemelor homerice. Întrebările care i-au preocupat pe cercetători au fost și sunt încă când, unde și cum au fost compuse Iliada și Odiseea. În ce măsură s-au bazat ele pe creații anterioare? Oare Iliada și Odiseea aparțin aceluiași autor? A fost vreuna dintre ele compusă de un singur autor? Poate că Homer n-a existat și cele două poeme au fost puse cap la cap de editori după o selecție prealabilă din diversi autori. Realitatea e că nu s-a ajuns la un acord și de aceea se fac presupuneri. Poate că a existat într-adevăr un singur autor al Iliadei. În secolele de dinaintea lui Homer, mulți alți poeți greci au compus poeme cu același subiect, care i-au servit probabil ca sursă de inspirație, așa cum și astăzi cărțile se scriu din cărți. Totuși, Homer nu s-a limitat să-și aducă la lumină opera doar pe baza unor poeme preexistente. Dincolo de aspectul istoric al narațiunii, Homer i-a insuflat geniul său artistic. Este interesant de constatat un lucru. În limba greacă, numele său este Homeros, care se traduce ostatic. Există o teorie cum că numele său ar fi provenit dintr-o societate poetică numită Homeride, care înseamnă fiii ostaticilor, cu alte cuvinte, descendenți ai prizonierilor de război. Cum acești oameni nu erau trimiși la război din pricina incertitudinii loialității lor pe câmpul de luptă, ei nu puteau fi uciși în bătălie, așa că erau însărcinați să memoreze poezia epică a regiunii și evenimentele trecute până la timpul sosirii unui învățat care le putea scrie. S-a dezbătut mult despre perioada când poemele au primit forma lor fixă. Soluția unor cercetători este ipoteza transcrierii, în sensul că un Homer non-literat a dictat poemul său unui scrib din secolul al VI-lea înainte de Hristos sau mai devreme. Homeriștii mai radicali susțin că un text canonic al poemelor homerice, ca scriptură, n-a existat până în perioada elenistică, adică în secolele 3-1 înainte de Hristos. Se cunosc foarte puține date despre Homer. Herodot consideră că Homer a trăit cu nu mai mult de 400 de ani înaintea vremii sale, adică nu cu mult înainte de anul 850 înainte de Hristos. Se pare deci că Homer a trăit în secolul al IX-lea înainte de Hristos, deși s-au sugerat și alte date mai timpurii. De fapt, nu există niciun fel de informații biografice. În secolul al VI-lea, cele două poeme erau considerate deja opere clasice importante, iar informațiile biografice referitoare la Homer se pierduseră cu desăvârșire. Tradiția perpetuată din cele mai vechi timpuri afirmă că Homer s-a născut orb, dar uimitoarele imagini vizuale din Iliada și Odiseea sugerează un Homer în niciun caz orb din naștere, iar limba folosită îndreptățește presupunerea că Homer a venit din Ionia, o regiune situată pe țărmul estic al Mării Egee. În ceea ce privește epopeile Iliada și Odiseea, acestea sunt sinteze ioniene ale cântecelor eroice dintr-o perioadă arhaică până prin secolul al VIII-lea înainte de Hristos și chiar începutul secolului al VII-lea. Sunt centrate în principal pe legenda războiului troian și cuprind diverse mituri și legende. Personajul principal, Odiseu, întruchipează idealul uman al eroului și echilibrul între înțelepciune și forța fizică. Epopeea este un poem epic de mari dimensiuni, în versuri, în care se povestesc fapte eroice, legendare sau istorice ale unui personaj, ale unui grup de oameni sau ale unui popor și cuprinde acțiuni cu totul ieșite din comun, care se petrec în locuri strani și depărtate și personaje extraordinare sau chiar supranaturale.